Aisha, Zoti qofti kënaqur me të, ka thënë: E kam pyetur të dërguarin e Allahut. O i dërguar i Allahut, nëse e di cila është nata e Kadrit, çka duhet të them gjatë saj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Thuaj, o Allah, ti e falës dhe ti e do falje, më falë mua.
Allahu ju më shiro, lutje tuja ju prano, musliman ku do që jeni, Allahun mbrojtë se keni. Allahu ju më shiro, lutje tuja ju prano, musliman ku do që jeni, Allahun mbrojtë se keni. Në këtë natë s'kam gjumë në sy, zemra ime qanë për ty, që është mbush plot dashuri, veç për ty o madhëri. Në këtë natë s'kam gjumë në sy, zemra ime qanë për ty, që është mbush plot dashuri, veç për ty o madhëri. Allahu ju më shirot, lutje tuja ju pranot, musliman ku do që jeni, Allahun mbrojtë se keni. Allahu ju më shirot, lutje tuja ju pranot, musliman ku do që jeni, Allahun mbrojtë se keni. Ta sham zhuar dhe po lotoj, fjallët tua po i shifdoj, zemra ime let pushon, emrin tënd kur e dëgjon. Ta sham zhuar dhe po lotoj, fjallët tua po i shifdoj, zemra ime let pushon, emrin tëndë kure dëgjon. Allahu ju më shirot, lutje tuja ju pranot, musliman ku do që jeni, Allahun mbrojtë se keni. Allahu ju më shirot, lutje tuja ju pranot, musliman ku do që jeni, Allahun mbrojtë se keni. Ty drejto kem të orë të vona, se vetëm ti dëgjon lutje tona. Është në të kadrit që pondriqon, musliman të faljet kërkojnë. Ty drejto kem të orë të vona, se vetëm ti dëgjon lutje tona. Është në të kadrit që pondriqon, musliman të faljet kërkon. Allahu ju më shirot, lutje tuja ju pranot, musliman ku do që jeni, Allahu mbrojtë se keni. Allahu ju më shirot, lutje tuja ju pranot, musliman ku do që jeni, Allahu mbrojtë se keni.